Hebu fikiria jambo hili kwa muda mfupi. Fikiria umeambiwa kwamba umechaguliwa kufanya kazi kubwa sana, yani kazi maalum na yenye umuhimu wa kipekee duniani.
Jambo kubwa hilo.
Ndiyo, ni kubwa, lakini kuna tatizo moja zito. Kwa sasa, upo umefungwa ndani ya gereza. Na kibaya zaidi, hili si gereza la kawaida ambalo umewekwa na mtu mwingine. Ni gereza ambalo wewe mwenyewe umejijengea kwa makosa yako na unajua maamuzi yako mabaya. Sasa swali ni, utatokaje humo ili utimize hilo kusudi lako kuu?
Hilo ni swali zito sana, na ni swali ambalo kwa kweli linagusa kila mwanadamu.
Kabisa, na hili ndilo fumbo ambalo tunalifumbua leo katika uchambuzi wetu wa kina, tukizama ndani ya maandiko na noti za Dr. John Oswald kuhusu kitabu cha Isaya, kuanzia sura ya 49 hadi 51. Lengo letu kuu leo ni kuelewa jinsi gani mwanadamu anaweza kutoka katika huu utumwa wa makosa yake mwenyewe, ile tunayoita dhambi, na kufikia ukombozi kamili.
Na pia tutamwangazia huyu mhusika anayeitwa mtumishi, ambaye anakuja kufungua milango ya ilo gereza.
Hakika. Sasa, tukiangalia muktadha hapa, kuna badiliko kubwa sana linatokea. Kwa sababu tukiangalia sura za nyuma, kuanzia 41 hadi 48 hivi, mtazamo ulikuwa ni uhuru wa kimwili, sivyo?
Ndiyo, kabisa. Sura hizo za awali zililenga sana ukombozi wa kisiasa na kijiografia. Watu walikuwa utumwani kule Babeli, kwa hiyo ahadi ilikuwa ni kuwatoa huko na kuwarudisha nyumbani kwao Yerusalemu.
Aha.
Neno Babeli na hata habari za miungu ya kibabeli vilitawala sana kwenye hizo sura za nyuma. Lakini ukifika tu sura 49, mambo yanabadilika ghafla.
Yanabadilikaje sasa?
Yaani kuanzia sura 49 hadi 55, jina Babeli halitajwi hata mara moja. Ni kama
hata mara moja. Kumbe?
Ndiyo, hata mara moja. Ni kama mwandishi amebadili gia angani. Mwelekeo sasa unatoka kwenye ule uhamisho wa kijiografia na unahamia kwenye uhamisho wa kiroho. Sasa hapa mjadala ni ukombozi kutoka katika dhambi zao wenyewe.
Sawa, hebu tufafanue hili, maana linaingia akilini sana. Ni kama, unajua mgonjwa anayekwenda hospitali, halafu daktari, badala ya kutibu ugonjwa wenyewe, anatibu tu dalili za nje.
Anampa dawa ya homa tu.
Haswa, anampa dawa ya kushusha homa, lakini anaacha kile kiini, labda kuna maambukizi makali mwilini. Mungu angeweza kuwatoa hawa watu kutoka Babeli, akawapakia kwenye misafara na kuwarudisha nyumbani Yerusalemu kimwili. Lakini kama mioyo yao bado imefungwa kwenye makosa yale yale yaliyowapeleka utumwani hapo mwanzo, hawatakuwa huru kweli.
Watakuwa wamebadilisha tu eneo la kijiografia.
Kabisa. Gereza lile la ndani bado liko pale pale. Sasa swali ambalo najiuliza ni anawatoaje kwenye hilo gereza la ndani ili waweze kweli kuwa watumishi wake?
Hili ndilo swali la msingi linalosukuma hizi sura zote. Na hapa Dr. Oswald anaweka msingi thabiti sana. Anasema Mungu hawezi tu kupuuza dhambi.
Hawezi tu kusema yamepita sindwele.
Hawezi tu kufuta ubao na kusema maisha yasonge mbele. Na sababu anayotoa ni kwamba ulimwengu huu umejengwa juu ya mfumo mkali wa chanzo na matokeo. Yaani, ukifanya jambo fulani lazima kuwe na matokeo yake.
Kama sheria ya mvuto katika fizikia.
Haswa, kiroho ni sawa kabisa na sheria ya mvuto. Ikiwa Mungu atapuuza hii sheria ya kiroho ya chanzo na matokeo, hata mara moja tu ili kuwapendelea, ulimwengu mzima utasambaratika kimaadili.
Aha. Kwa hiyo haki yake haimruhusu kuwaacha tu hivi hivi.
Ndiyo, lazima kuwe na utaratibu halali kabisa wa kushughulikia dhambi kwanza.
Lakini subiri kidogo. Hapa napata utata. Ikiwa wao ndio waliotenda makosa, inamaanisha wao ndio wanapaswa kubeba hayo matokeo. Sasa wanatokaje hapo? Maana hapa ndipo tunapokutana na huyu mhusika katika Isaya 49, anaitwa mtumishi.
Ndiyo, yule mtumishi.
Inaelezwa kwamba kinywa chake ni kama upanga mkali, na yeye ni kama mshale uliosuguliwa vizuri uliofichwa kwenye podo. Lakini huyu mhusika anaitwa Israeli. Sasa tukiangalia sura za nyuma, Israeli inatajwa kama mtumishi, kipofu na kiziwi.
Lile taifa lililofeli.
Ndiyo. Huyu mhusika mpya hawezi kuwa lile lile taifa lililoshindwa kazi. Pia silaha zake Huu panga uko kinywani, si mkononi. Huyu ni nani hasa?
Hapo umegusa tofauti kubwa sana. Huyu anaitwa Israeli, si kwa sababu yeye ni lile taifa lenye makosa. Hapana, ni kwa sababu yeye ni Israeli kamili.
Israeli kamili.
Ndiyo, kile ambacho taifa lilitakiwa kuwa lakini likashindwa. Huyu ni Masihi. Unajua, taifa lilikuwa katika upofu wa kiroho. Liliasi mikataba yake na Mungu. Hivyo, haliwezi kujikomboa lenyewe. Achilia mbali kuiokoa dunia nzima.
Kweli kabisa.
Kwa hiyo, huyu mtumishi analetwa kubeba jukumu ambalo ni gumu mno kwa taifa zima kulibeba.
Na zile silaha ulizotaja, ule upanga kinywani na mshale, zinamaanisha anashinda kupitia ukweli na neno lake. Si kwa nguvu za kijeshi kama walivyokuwa wanatarajia.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Ebu vuta picha kwa muda. Kampuni nzima yenye maelfu ya wafanyakazi imefilisika kabisa. Ina madeni ya mabilioni. Kila mtu anafungasha vilago kwenda nyumbani.
Hali mbaya sana. Kisha ghafla anajitokeza mfanyakazi mmoja tu wa kawaida. Anasema, mimi nitalipa madeni yote ya hii kampuni, nitawalipa wafanyakazi wote na nitaifanya iwe kampuni inayoongoza duniani. Yaani, hiyo ni ahadi kubwa mno kwa mtu mmoja. Inawezekanaje yeye awe nuru kwa mataifa yote?
Na hicho ndicho kitu cha kushangaza hapa. Ukubwa wa kazi anayoifanya huyo mtumishi unazidi mipaka yote walioifahamu. Oswald Turner tuonyesha kwamba ukombozi wa dunia nzima, si tu kuokoa Israel, unategemea yeye. Na ukitaka kujua ukubwa wa hili, angalia mwitikio wa asili.
Asili? Unamaanisha miti na milima?
Ndiyo, katika Isaya 49, tunaona milima, mbingu na ardhi vikiimba kwa furaha kushangilia huu ukombozi.
Ngoja, kwa nini milima iimbe? Yaani, milima haina masikio, haina midomo? Hii ni ushairi tu wa kupamba ujumbe au kuna maana nzito hapa?
Kwao, mwanadamu aliumbwa kuwa kama meneja au msimamizi wa asili yote. Sasa, fikiria kiwanda kikubwa.
Sawa.
Ikiwa meneja wa kiwanda ni fisadi, mzembe, anaharibu mifumo, kiwanda kizima kitaharibika, sivyo?
Kabisa, mitambo itakufa.
Hivyo ndivyo walivyoona uhusiano wa mwanadamu na asili. Kwenye Isaya sura ya kwanza, asili iliitwa kama shahidi mahakamani kutoa ushahidi dhidi ya dhambi za mwanadamu. Asili ilikuwa inateseka kwa sababu meneja wake alikuwa ameasi. Lakini sasa, huyu mtumishi anapokuja kurekebisha mioyo ya hawa maneja, asili inashangilia kwa sababu inajua uharibifu wake unafika mwisho.
Aha, hii ni taswira nzito sana. Kwamba ardhi unayoikanyaga inajua kabisa hali yako ya kiroho. Lakini, unajua nini kinanishangaza?
Nini?
Pamoja na milima kuimba, pamoja na asili yote kushangilia hii habari njema, muitikio wa wale wanadamu waliokuwa uhamishoni ulikuwa tofauti kabisa. Kwenye sura ya 49 wanaanza kulalamika. Wanasema, Bwana ameniacha, Bwana amenisahau.
Wamekata tamaa.
Ndiyo. Je, hii si asili yetu sisi binadamu kwa ujumla? Kwamba tunaweza kuwa tumezungukwa na miujiza mikubwa, lakini tunapofushwa sana na matatizo yetu ya sasa, kiasi kwamba tunahisi tumesahauliwa kabisa.
Ni kweli kabisa. Na tukiwainisha hili na picha kamili ya kihistoria, tunaelewa kwa nini walihisi hivyo. Hofu yao haikuwa tu kupigwa au kutumikishwa. Waliogopa kufutwa kabisa kwenye historia. Fikiria huko Babeli, taifa lenye nguvu. Baada ya miaka kadhaa, watoto wako wataanza kuongea Kibabeli.
Wataanza kuvaa kama Wababeli, kuabudu miungu yao.
Haswa, na baada ya vizazi vichache, hakutakuwa na taifa la Israeli tena. Ndiyo maana walilia kwamba wamesahaulika. Lakini Mungu anawajibu kwa swali zito. Anawauliza, je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anayenyonya? Halafu anamalizia, hata kama atamsahau, mimi sitakusahau. Nimekuchora kwenye viganja vya mikono yangu.
Nimekuchora kwenye viganja. Kama tatu, sivyo?
Ndiyo, kama tatu kabisa.
Sio kwenye karatasi, ambayo inaweza kuraruka au kupotea. Ukichora kitu kwenye kiganja chako, kila unapokula, unaposalimia mtu, unakiona?
Ni ahadi isiyofutika. Na Oswald anatoa ushahidi wa kihistoria kuhusu hili. Anasema, tuangalie taifa la Kiyahudi lenyewe. Wamepitia majaribio mengi makali sana kwa miaka 2000. Majaribio aliyolenga kuwafuta kabisa duniani, kama utawala wa Nazi.
Ndiyo, historia yao inauma sana.
Lakini mataifa makubwa yaliyoapa kuangamiza yameporomoka na kuwa majivu, huku wao wakiendelea kuwepo. Kulingana na Oswald, huu ni ushahidi unaoonekana wa watu waliochorwa kwenye viganja vya mikono.
Hiyo inaingia akilini sana. Lakini najiuliza, lengo kuu ni nini? Ni kuwafanya tu waendelee kuwepo kimwili? Maana Isaya anasisitiza sana wawe nuru.
Lengo kuu si tu kuendelea kuishi. Lengo la Mungu ni hili: wote wenye mwili wajue kwamba mimi ni Yawe. Si kujua tu kwamba yupo, bali kumjua yeye binafsi. Uhusiano. Oswald anatumia mfano wa Mtume Paulo, ambaye alihesabu mafanikio yake yote kama takataka, ili mradi tu amjue Kristo.
Hivyo, haya yote yanamaanisha nini kwa wale waliokuwa na mashaka? Kwa sababu tukisonga mbele kwenye Isaya 50, hawa watu bado wanalalamika.
Wanaendelea na malalamiko.
Sasa wanasema Mungu amewapa talaka au amewauza kama watumwa kulipa madeni yake. Lakini Mungu anawadai hati ya talaka. Anawaambia, niliwauza kwa nani? Yaani hapa anapata picha, anawaambia sikuwauza kwa shinikizo, niliwaacha mbebe matokeo yenu. Na kwa kuwa sina deni, nina uwezo kamili wa kuwakomboa.
Uko sahihi kabisa. Na mara tu baada ya kusema hivi, ghafla tunamuona tena yule mtumishi. Safari hii anateswa vibaya sana.
Ndiyo, anapigwa mgongoni, anang'olewa ndevu, lakini anaweka uso wake kama mwamba. Hapigani.
Hili linaibua swali muhimu sana. Kwa nini mtumishi huyu anateswa isivyo haki, lakini anavumilia yote? Hapa Oswald anaingia kwenye usambamba wa kishairi wa Kiebrania ili kutupa jibu.
Ngoja niweke wazi hili la usambamba. Unamaanisha kwenye shairi la Kiebrania, mstari wa kwanza ukisema kitu kama ninakupenda. Mstari wa pili unarudia wazo lile lile kwa maneno mengine kama ninakujali sana. Zinamaanisha kitu kimoja.
Umepata asilimia 100. Sasa, kwenye Isaya 50, mstari mmoja, unasema ni nani miongoni mwenu anayemchaa Yawe? Na unaofuata unasema anayetii sauti ya mtumishi wake. Kwa kanuni ya usambamba, kumchaa Yawe ni sawa kabisa na kumtii mtumishi.
Aha, kwa hiyo?
Hii inamaanisha mtumishi anasawazia moja kwa moja na Mungu. Mungu ameshuka na kuingia kwenye uhalisia wa kuteswa, yeye ndiye anayebeba maumivu yale.
Kumbe!
Kwamba wakati mtumishi anavumilia mateso, ni Mungu anayetenda kazi ndani ya hilo giza. Inatupa mkataba mpya kabisa kwenye lile onyo linalofuata kuhusu watu wanaojaribu kujiwashia moto wao wenyewe.
Ndiyo, ule mfano wa moto.
Ni kama mtu anayejaribu kuwasha kiberiti gizani wakati wa dhuruba kali, badala ya kusubiri jua lichomoze.
Na nini kinatokea ukiwasha kiberiti kwenye dhoruba? Utapata mwanga hafifu kwa sekunde mbili, upepo utauzima, au kibaya zaidi, utajiunguza vidole na kubaki na maumivu zaidi. Dr. Oswald anasema hivi ndivyo tunavyofanya kiroho. Tunatoa viberiti vyetu vya kibinadamu, kama pesa, ushawishi, kujaribu kutatua matatizo yetu wenyewe.
Sahihi kabisa. Na mwisho wa siku, huu moto wetu unatuteketeza wenyewe. Oswald anatumia hili kutuandaa kwa Isaya 51. Hapa, ujumbe unawageukia wale ambao wamechoka sana, wanalalamika. Amka, amka, ewe mkono wa Bwana. Wanataka miujiza kama ya bahari ya Shamu. Lakini Mungu anawaambia, hapana, mimi sijalala. Wewe amka, Yerusalemu.
Anawapa changamoto badala ya kuwabembeleza. Anawaambia wao ndio walikunywa kikombe cha ghadhabu mpaka wakalewa kwa sababu ya dhambi zao. Halafu ghafla Mungu anasema atakichukua hicho kikombe kutoka mikononi mwao.
Hapa mambo yanabadilika.
Sasa, subiri kidogo. Turudi kwenye hoja yetu ya kwanza kabisa. Tulikubaliana mwanzo kwamba Mungu hawezi kupuuza sheria ya chanzo na matokeo.
Ndiyo.
Kama walistahili kunywa hicho kikombe kwa dhambi zao, Mungu anatoaje tu hicho kikombe mikononi mwao bila kuvunja haki yake mwenyewe? Hili si linamfanya awe hakimu asiye na haki?
Hili ndilo fumbo kuu, na hapa ndipo Oswald anaunganisha doti zote kwa ustadi mkubwa. Mungu hakuchukua tu kile kikombe na kukimwaga chini. Sheria ilipaswa kutimizwa. Lakini hapa linaingia neno moja zito la Kiebrania, chesed, ambalo linamaanisha upendo mkubwa wenye ushikamanifu.
Aha, upendo mkuu.
Kwa sababu ya chesed,
Mungu alitafuta namna ya kutuokoa bila kuharibu mfumo wake wa haki. Njia pekee ilikuwa ni yeye mwenyewe, kupitia yule mtumishi, kukichukua kile kikombe na kukinywa.
Kwa hiyo, alikichukua kikombe chetu na kukinywa yeye.
Ndiyo, na picha hii inaonekana wazi kabisa kwenye Agano Jipya, kule kwenye bustani ya Getsemani, usiku kabla Yesu hajasulubiwa. Aliomba akisema, Baba, ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke. Kile kikombe alichokizungumzia hakuwa kinywaji cha kawaida.
Ilikuwa ni hiki kikombe cha ghadhabu cha Isaya 51.
Haswa, kilichojaa matokeo yote na hukumu ya dhambi zetu. Mungu aliweza kukiondoa mikononi mwetu, si kwa kukipuuza, bali kwa kukinywa mwenyewe hadi tone la mwisho. Kwa kufanya hivyo, sheria ilitimizwa, adhabu ilitolewa na neema ikatolewa. Pale ndipo uhamisho wetu wa kiroho ulikomeshwa.
Unajua, inashangaza sana jinsi haya mambo yanavyoungana. Kutoka kwenye lile gereza tulilojijengea wenyewe, hadi kwenye utatuzi kamili wa haki na upendo kwa pamoja. Na wewe unayetusikiliza leo, wakati wowote unapohisi giza limetanda na una kishawishi cha kutoa kiberiti na kuwasha moto wako mwenyewe, kumbuka upasi kufanya hivyo.
Ni kweli, hatuhitaji kutegemea nguvu zetu.
Kumbuka kwamba jina lako limechorwa kwenye viganja vya mikono ya yule aliyekubali kupigwa na kung'olewa ndevu. Yule aliyekunywa kile kikombe cha ghadhabu kwa ajili yako. Na kabla tujamaliza uchambuzi huu wa kina, na kuacha na swali hili la kufikirisha. Tumeona jinsi asili milima, miti, ardhi inavyofungamanishwa na hali yetu ya kiroho. Ikilalamika tunapotenda dhambi na kuimba tunapokombolewa. Je, hii inapaswa kubadilishaje jinsi unavyotazama ulimwengu wa kifizikia? Unapoangalia ule mti nje ya dirisha lako, inawezekana viumbe hivi vina ufahamu mkubwa zaidi wa hali yako ya kiroho kuliko hata wewe mwenyewe. Fikiri kuhusu hilo. Mpaka wakati mwingine kwenye uchambuzi wetu ujao.